Sangona biso, Micheline Tshualamupangi.
Matando mingi Remi Chamala na bino baso bozuli bakwa bona dibiso o etando mingi ba République démocratique du Congo pays ni banda ya ekolo na biso boye ba ete bureau ya libela ekokamba ndako ya makita ekozala na binama kouta na masanga ma politique to kouta na maye masalemi ma ponomi ezali elembo motuna eteni ya ibalende endima mibo e ya nonzambi AMP nde ezali na bantu mabaike na boye ba boyi bosenga bwa UN. Bokundo limokolo mwa makoki mabana ekome mabiso koyeba misala bana bakosala ka na maburu mabotimo liwolo osala mabila ezami ondelo ya bituka manyema pe Sud Kivu kuna bana baiki bakosala mosala tango na botosi bo makoki mabango osango eye bokoyeba makanisi ma bai UNICEF pe Monique Nikolo zomi na mitano mileki mobulu mozali kosale mama bitumba kati ya baimboka Kamako okasa occidental ezali mai mamonani ongambo wana ya territoire atika paifai wapi bato baike batanga mina bapota minene bazali kozokisama na tango ya bitumba mbote lisusu mpe bolandi bolamo mokanda moye lisanga ya masanga UN to Union pour la Nation et tindaki au Cour suprême ya justice ezali komanyolama Cour suprême ezali na mikolo sambo mpo ya kopesa eyano bazuzi mitano bazali komonisa bisambiselo mitano nde bazali kosala mosala makomanyola mokanda mona soki bazwi kwakoso basengeli na nganga mayele baye lolenge bayebi lolenge lwakosukisa kozanga boyokani o matali maponomi to landa mpona tina ena zuzi mokonzi wa esambiselo mwana mboka Jerome Wani azali o elobeli ya Gumate.
Recours ya vice-président ezwamaki na Cour suprême de justice na greffier en chef samedi engemene ya mibeko Cour suprême akoexamine dossier soki esili akofixe date ya kokata makambo date wana ekzala bato concerne lokola moto oyasaya recours na procureur général république obenso bazala notifie po bayeba mokolo nini makambo kobanda décision ya Cour suprême de justice ekokwea tokanisi dans 7 jours soko difficulté moke ezali Cour suprême akoka toujours koprolonge même dans 6 semaines délai parce que avec quand ya prendre que c'est un expert batal ba juge à cour suprême de justice ba kokata ba kamango mais na toute chambre reine et lien le baké la chambre bon est composée au moins dans 5 juges à cour suprême de justice
sangwe suto kopesa bino za lete bureau ya libela ya ndako ya makita esengeli kosalema na binama ya masanga ma politique bazomi ontei ezali mokano bazwi lelo na bokutani bwa bantoma babana ba ekolo kolandana na mwango 2022 ekosala miango mikosala misala mia bantoma ba ekolo kasi ba union pour la nation basengete bureau ya ndako ya makita esalema kolandana na biano bya maponomi kasi bosenga bwa masanga ma politique mana makosangana te mpo ya sesanga nzela mosusu ezali te soki kobima obalabala soki bandimi bosenga bwa bango te tolanda ye o elobeli ya Jeff
le mouvement de libération du Congo c'est notre
formation MLC lingomba lengai la politique likokana kosala bobele malamu mpo ya bolamu ya baimboka banso likolobate tokoyanga na awa te bobele mpo ya esengo pe kondima mambi mansombula mataje koyebisa ezali bongote na banze kite mbele ba bongoli mokapo moye mondimami lolengete banso pe tozala na ngala ya koloba pe kopesa makanisi mabiso kasi bantoma baike baponi pe bandimi yango toyebite na lolenge loyeso ki penza mosala mokotambola malamu na somi pe na sem ndaki sabiso tolinga kite bayangeli ya biso bauta bobele olingoba liokote la politiki kasi banso baponami pe bauti bobele ongambo ya bayi AMP lingi kolobate ya biso lolaka lokoyoka na penza te ata kwezali bongo bosenga kouta na bayimboka zambi tozali bayike te kati na batoma na lingi kolengele bayimboka a mosala mozali kobanda bayeba te lolenge bayangeli babiso bayike bauti bobele lisanga ya politiki lioko mikano bakokamata mikobima bobele kati na bango pe biso tokozala bobele kobayoka
Ongambo ya lisangali ya masangama politique AMP to Alliance pour la majorité présidentielle baboyi bosenga bonanza mbibango nde bazali na bantoma baike onte ya ndako ya makita mwana mboka Olivier Kamitatu akanisi ete maso makosalema kolandana mamapono mimaye bayi ekolo bauti kosala tolanda ye.
Il y a simplement une majorité qui s'exprime.
Les élèves makanisi mabayimboka bayebazali bayike obantuma baponi mibeko mina pe mindimami pe mezali malamu zambi ata komeuti na ngambo ya biso bayi AMP lolenge tozali bayike na kotanga bayi palu bayi idemo bayi pe perde pe basusu kasi lolenge eko lezali ya biso banso tokoluka bobele makoki makozo pe makanisi mabantuma basusu lolenge te elongo tokokanisa maloba pe mikapo miso na mibeko mindimami kotambwisa biso bantoma nkutu mibeko yango misepelisi bantoma banso lolenge misangisi makanisi mabiso banso pe atako miuti na ngambo ya biso kasi tokonyata baninga babiso te tokozala pe na bosenga ya bango mpo ete elongo tobongisa Congo démocratique ya sika.
Nous allons donc tenir compte à travers la discussion.
Totiki maponomite tozali au nord ya etuka ya Katanga omboka manono localité lozwami ontaka kilomètre kama ine ya ouest ya Engumba Kalemi. Bae bazalaki kosepela elongo ya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange basukaki na kobebisa na kopunza. Yango esalamaki osuka poso eleki bapunzaki zando ya cité mpe eya Engumba. Bapunzi basuki wana te bakendeki kino na kopunza ndako ya molandi moyangeli wa cité Nzambiye azali walingomba mususu ya politique tolingi koloba RCD bolai bwasango eye nayo Julian Kasanganai
boy lobby yoko mulakisi na manono pe boko bato bae bazalaki bo banzenene ke bae tozwaki onzela ya alo alo bae lisangali ya AMP bae baki umwa inga muleki biloko bia bae mimbongo na wenze pe na wenze ya klinik okati ya Engumba. Na yango toe bisate manso mabandaki otango bazalaki kosepela elonga ya mwana mboka Joseph Kabila na kibokonzi bwa ikolo. Banzenene ke bae bae bisite ba mwana ki bae AMP mei kokote la mwana mboka yuyu kiungu mwenge li mulandi ya site pe mwana mboka bakwa rumbi, baba kotela kimpe, babebisa kinda kwa ya bango. Kolandisa basango bieto zuwi, bakanelaki bato bango pambate, bango bazalaki baili sangali ya Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD na Bokuse, na yango ba polisi, batinda maki na lombango o isika mei, pe balonga ki kobenga na bato bango na kobeteke masasi likolo, pe bakanga ki boko okati ya bango. Boye lobi ba imboka basoda ba monuk pe batinda maki oisika mei. Kino omwa musala moko mwena tongo, misala mizonga kina ino na wenzete.
Bana bakama na bakama bakosala kama osala na mabulu mamabanga mawolo mikolo minso osala mabila onde lwa manyema mpe Sud Kivu. Ndakisa omboka na moya epai wapi baike ezali bana bai bakotimula kampe bai bakolo bakotimula kama mabanga mawolo omkati ya mapango mabango. Okokuta kuna bana baike bai ba mike mike bai bazali kotimula pe mabanga matalo okati ya mabulu mana. Bolai bwasango eye kopesa mamingi na Charlotte Ngungi Selemani.
Kotuta na makasi nyonso ngonga mulai, tala musala musalaka yoko elenge mobali mweto kutaki ngomba ya namoya, mboka tonda olo epai wapi bakolo pebana babunda kapoya kuluka mabanga mana matalo. Bazali bana motango koleka mukama na mukama bae bayaka mikolo miso kosala musala awaboyi. Boko bazali na mibu pene ya motoba to sambo, batimolaka, batondisaka basaki na basaki biyeba kokumba omoto. Basusu basalaka musala monapo ya bofuti kelasi ya bango, nzoka nde bayike basalaka musala monapo ya kusunga mabota mabango. Toyo ka Pierre Selemani elenge ya mibu zombi na mibale.
Nalamuka na sizere.
Nalamuka na kaongonga motoba ya tongo na kanisi. Na yeko laka, nazaliwe telo ya motoba ya nse, awa boye baluka kaolo. Tala kutu na uti olibulu ya iler, kunande na zubo ye koto yoko e na kubakisa omo solo ya makamo mangai ya kilasi. Zoka nde musala moye muzali musala ya bubangi, kulandana na bakonzi mpe munganga ya isika eye, mobu nyoso bana baike ba waka na bukono boye bupesami na musala moye ya makasi bazali kusala omabulu maolo. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Obunya lelo ezalaki mokolo monene mwabokundoli makoki mabana omolongo. Milulu misalamaki na tribune officielle ya Engumba oboso bakambi ba Engumba mpe baye bakotala kama makoki mabana. Na kozoka maloba mokambi wa parlement ya bana Oituri apesaki masenga mabana na bakambi ba masanga mababundi. Lokola kotika bana baye bakosale la kakino lelo loye onte ya masanga mababundi. Bolaye bwasango eye nayo emeseya.
Ezalaki na miziki yeyembami na balanga nzembo bamboka nde bana bazalaki kotambola uboso ba bakonzi bamboka, bakonzi ba basoda ba monu pe ba FARDC. Mwana asengeli na bosengeli, mwana asengeli na bilei, asengeli pe kotanga. Tozali koboya mayemanso ya mabeba salaka bana. Wanande mayema komamaki na babanderole yebana basimbaki o maboko. Bakonzi ba masanga yebatelaka bana pe bakonzi ba district bazwaki pe maloba uboso bwa bato na tina ya mululu mona. Mokonzi ya lisangali ya bantoma babana baituri tope parlement des enfants de l'Ituri, Dani Chilembi, asilaki kopesa posa ya bango oboso ya bakonzi baye bazalaki omolulu mona.
Na mbula matai ya mboka Kongo, tozali kosenga ete bafuta baboti malamu po ete bangope lokola bakoba koboko lubana na lolenge singili. Na bakambi ya masanga ma matombo kitosengi ete batika kozoa na makasi bana okati ya masanga mabango pe batika baye basilaki kukotisa ma masanga mana po isika ya bango ezali na mapinga ma basodati kasi zalinde na kilasi pe na mabota.
Tokundola ete pona kolengele molulu mona lisangali ya bantoma babana baituri pe masanga maye mabatela kabana ba bongisa kiposo eleki mimekano mya masano pe mya kokoma bite elozomi bizwamaki okati ya mimekano mina utobunya emense ya Radio Okapi.
Makoki mabana baike makotosa makate ubingumba biike lokola na République démocratique du Congo ezali maema moni momoni siwa UNICEF na République démocratique du Congo omokolo moye mobokundoloyi mibu zomi na mwambi ya makoki mabana omolongo mpona Anthony Blomer bakonzi baye bapona misika basengeli kosala mansompo ya kotika konyokolo bana pe kotosa makoki mabango ungambo ya Monique esengi bakonzi bakundola ete makoki mabana ezali eye esengeli kosala bakolo banso na boye esengeli mbula matadi epesa makoki na mabota mpo elengele bomo ibwa bana mpona bana baye bakangami kati ya bana bakozalaka na balabala etenga misala ya Monique etali kolandela mambi mabana bake ebisi ete bana bazalaki mike na kati ya molongo ya baye bakangami baebisi lisusu ete kokanga bana ekotindaka na bobunga oye ngumba kindu elenge moko bamo betaki na baninga baye na etelo ya likolo bakobenga kango bleza ye asili kukufa moye koli moye na kombo ya Morisho Momanga a kotaki l'hôpitalo poso eleki na tango na tongo ya lelo na niki kolobali bota ya ye ekende kotika nzoto mowei o liboso ya universite ya Kindu bolai bwasango na yo ye Alain Irundo.
Na tongo ya lelo bayi polisi bazomaki bisika biso na centre-ville ya Ngumba Kindu mingi penza nzinga nzinga ya ndako ya rektor ya universite ya Kindu mpe bureau administratif. Nyonso wana mpo ya kopekisa mobulu oyo ikokaki kosalema kolandisa manaliwa ya mwana kelasi moko ya sika oyo beta makina se ya libumu eleki poso moko na mambi mabianga mablezai. Bayili bota ya mwana mobali oyo basundulaki ebembe na ye na ete elo eye. Mpo ya kuzungisa makanisi toye bisate Morisho Momango anyoka makina bakulutu na ye na kelasi o mokolo mwasuka mablezai. Lomisa tusima, bamume makina l'hôpital enene mpo ya bokono bwa ematuri bo yebosala ki moraje interne. Atako lisungili ya kisi lipesa makina rektor Pascal Manga, mwana kelasi oyo awaki na butu ya lelo. Toyebisa tesima ya masolo maye masale maki kati ya mer ya ville, rektor ya universite na libota ya Mowei, kimia ezali. Universite indimaki kukamata mikumba ya mambi manso ya matanga. Kino sika oyo, boluka lukibozali kusale mpo ya kukanga baye banyoko laki mwana kelasi oyo, pambate mambi mablezai mapekisami na bakunzi.
Mboka Kamako izwami wetuka Kasai Occidental mobulu mwa bitumba kati ya bayimboka moleki poso ibale mozali kosalema mpe monyokoli bayimboka okata territoire eye ezali pene na Chikapa kolandana na matatoli ma commissariat ya police kino sika batangi bato 15 bazokisami pota makasi pota ina bazali ko bazokisa na biteni ya milangi ba gilet to ba rasoir mpe biteni mususu biye bisengelite mambi mana mazali ko pesa mpasi nzambi na kotalaka bilembo biye yango ezali ko tikonte ya bayimboka mpe na kati ya bilengi. Pejedo ezali na bokuse lisangali elikolandela kamambi ya bana mike ebisete likamboli na likomi makokoso kasi ukati ya mboka tolanda munganga Pierre Bi Dipata azali oyelobeli ya Piero Elameji.
Utasanza moko tozali komona mobulu mpe kobundeleki mingi mingi na tango ya kokunda mawe bilenge basi to mibali bazali kozokisa na makasi ata na teme ya pamba ekomi kaka kobunda mpe kozokisana na biteni ya milangi to na etebo oyo nyonso ezali kokamwisa biso awa na Kamako na poso eye euti koleka tozwaki bilenge motoba baye babetamaki na basusu totiki bango na l'hôpitalo ezali bilenge baye bauti ekolo Angola na bizaleli ya kuna lisusu lotoko ekomi komela makasi ya wana Kamako bato bazali kolangwa ndenge balingi sima na yango bakomi kosala mbeba tosengi na bakonzi pe bapolusu bakoka kozwa mikano mpona kosukisa mobulu.
Colonel Zingi Baramoto ayebani mingi na kombo ya Zing Song ya 10e brigade intégrée abengama kimpo ya mituna osuka poso leki epa ya bakonzi baye ba 9e région militaire na Kisangani. Kolondana na maloba makomandant ya 9e région Zingi Baramoto alingi kokenete o etuka Equateur epa ba motindi mpo na mosala ba motangeli mpe mafunda misusu ete azali kosangisa bato na mandu matali politique na bokutu okati ya cité mpe azali kozo ba mobiliser to bato ba balongola omolongo mo mapinga bolukiluki bofongo mimpo ako yeba pole na likambolie bolai bwasango na yogo delivo mondo.
Colonel Zingi Baramoto ayebani mingi na kombo ya Zing Zong azali moko ya basoda ya 10e brigade intégrée bazwaki matea oingumba Kisangani sanza ya motoba moleki. Matea azwaki elongo na baninga bayepe ni kama moko ya mapinga makala ya republiki ya ibale bayebaki maki kuna u Brazzaville. Esali pene sanza minei basoda baye bazali kokende ndambo ndambo o etuka Equateur wape bango babianga miko sala mosala. Kasi kolandana bongo na komanda ya 9e région militaire Colonel Zing Zong ye asepeli na ino kokende o Equateur te kote asengeli kolanda kisi ya monganga o Kisangani. Ndeko Zing Zong afundami kuzongisa omo salamu wa soda, babundi bakala bapona kibomo ya ba civil, peko tele imela boko bokutani ya politiki na tango ye amwana naka ata mokete na mabongisi ya ba soda. Po ya General Padiri, eloko moko te la kisi kino boye, te Zing Zong amipesi na misala mina. Kasi ye afungoli yoko etunele po ya koye ba solo likambolina. Kolanda na sena General Padir, Colonel Zing Zong nde atindami o auditora militaire, soki mafunda maye mazali solo. Kasi ata mafunda mazali lokuta, esengeli kokende o esika ya ya musala na baninga baye batika laki ya suka, bangoba kuzwa bongo masua sima ya poso mibale. Utewe ngumba Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Kapi.